Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. Hallo, god aften, kan vi vel egentlig si nå. Hjertelig velkommen, Kristine.
Tusen takk, nok en gang.
Hvordan har reaksjonene vært etter din podcast-debut på tirsdag?
Det har vært, jeg synes det har vært, er det lov å si, overveldende. Det har vært veldig hyggelig. Det har vært veldig mange som har skrevet. Mange jeg kjenner fra før, mange jeg kjenner fra tiden da jeg hadde plagene, altså da de var som verst, og, men også noen nye bekjennskaper. Så nei, det har vært veldig, veldig fint. Jeg synes også vi har laget en utrolig fin episode. Da jeg hørte den selv, jeg synes vi får løftet fram mange viktige ting, og det er også tilbakemeldingen fra de som har valgt å skrive, at de synes det var fint å høre på, og mye viktig som kom fram.
Og så har vi jo spart på litt krutt, kan vi si det sånn?
Vi kan si det sånn.
For det var noen av de elementene som vi var innom i podcast-episoden som ble publisert før denne, som vi hadde lyst til å utdype litt sammen med deg, Kristine, på grunn av din erfaring og din fagkunnskap. Det er mange som har kalt deg modig etter at du valgte å stille opp i en podcast og dele din så mange ser på som en sårbar historie, kanskje dobbelt sårbar, både med tanke på endometriosen og den ufrivillige barnløsheten. Har du noen tanker om det?
Ja, det er faktisk et veldig godt poeng. Det er mange som har truffet det samme ordvalget. Modig. Og det kan jeg jo forstå, og samtidig så var vi jo inne på det i episoden som ble sluppet tirsdag, at for meg har åpenheten vært veldig, veldig viktig i disse vanskelige prosessene. Så man kan si sånn, dette med modighet, jeg tenker at det avhenger litt av om det er fagpersoner som sier det, eller om det er privatpersoner som sier det, fordi at hvis jeg tar på meg fagpersonhatten, så tenker jeg at i det vi sier at det er modig, så er det litt også anerkjenne det at det er veldig tabubelagt.
Mm.
Det å havne utenfor på den måten som man gjør når man har langvarige og får noen kroniske smerter eller problemer med å bli gravid. Jeg kjente jo utrolig på det at altså, i smerteforløpet så kunne jeg jo ikke gjøre i nærheten av hva jeg hadde kunnet før. Jeg kunne ikke bidra på samme måten, hverken sosialt, på jobb, i parforholdet. Og i forhold til den ufrivillige barnløsheten, som jo sto på i mye lenger tid, så kjente jeg jo på at jeg feilet enormt. Selv om jeg rent... Altså, jeg visste jo at det på mange måter ikke var noe gærent med meg, men det endret ikke på følelsen av at det var det.
Mm.
Ikke sant? Det å ikke klare det selv og... Det å liksom kjenne på alle de vonde følelsene som er forbundet med det da, i forhold til å, ja, ikke sant? Man unner sine nærmeste, det samtidig så kan man oppleve det som vanskelig at folk får barn nummer to og nummer tre når du ikke engang har fått prøve å være gravid.
Mm.
Så jeg tenker at vi som fagpersoner, hvis vi sier at vi synes at det er modig at enkeltpersoner står frem og snakker om dette, at vi kanskje kan være litt modige på deres vegne. Vi som er interessert i å møte disse pasientene som har sånne utfordringer, jeg tenker at vi kan åpne opp for noen av de tematikkene. Er du ikke enig?
Jo, absolutt. Det er så viktig å tørre å stille de spørsmålene, og det blir gjerne tatt imot med så stor glede. Og bare endelig så kan vi liksom... Ja,
prate litt rundt disse tingene som for mange kan være vanskelig å ha, kanskje ha andre å prate med det om da.
Nemlig.
Ja.
Jeg tenker på det å kunne skape det rommet som terapeut eller fagperson, det krever jo at du gir plass til hele historien og alt som ligger rundt av følelser. Og jeg må innrømme at bare I dag så har jeg hørt på den i ulike varianter, og denne versjonen av å føle at man feiler på bakgrunn av sin diagnose, sin funksjonsnedsettelse, og kanskje feiler I forhold til sine egne forventninger, eller det man anser som samfunnets forventninger til hva du skulle kunne prestere som nybakt mamma, som en kjæreste I et parforhold der sex smertefullt, og så videre. Veldig mye med typiske kvinneutfordringer, at når vi ikke står til normen, så feiler vi.
Ja, ikke sant? Og det, jeg får frysninger nå, fordi at det, akkurat de tingene dere nevner nå, det, altså jeg har følt på det, og så kan jeg tenke sånn, er det virkelig mulig at det skal være så vanskelig å kalle det passe inn når man har det, hva skal man si, når man utfordres, som jeg har gjort og som deres pasienter gjør. Og som du sier, det rammer kvinner oftere.
Vi har mange roller å fylle. Ikke sant?
Vi har veldig mange roller å fylle.
Men hva det disse tingene her gjør da? Kan vi, ikke, vi var jo litt inne på dette her med stress og langvarig stress og valg og betennelsestilstander I kroppen og så videre. Kan vi komme litt mer inn på hva det alt dette som vi egentlig har startet innledningsvis med? Hva det gjør med oss og I kroppene våre?
Ja, vi snakket jo kort om forskjellen på kortvarig og langvarig smerte. Og vi jo over I den langvarige smerten når vi snakker om endometriosepasienter. Og dette med smerte, stress forbundet med når smerten skal oppstå, smerte som bygger på seg. Det aktiverer jo nervesystemet vårt. Og man kan jo si, mange kjenner jo til fight and flight-responsen og tilsvarende rest and digest. Og det ligger jo veldig mye sannhet I de ordene. Ikke sant? Evolusjonsmessig så har vi skulle være I stand til raskt å reagere, flykte fra en situasjon som har vært truende. Og da gjør kroppen alt hva den kan for å mobilisere og på samme måte rest and digest forbundet med ro, hvile og smerte jo et sånt stimuli som fyrer opp under fight and flight responsen vår og det et veldig rast respons ikke sant? For at man skal kunne flykte fra en hva skal man si, løve på savannen så må det responset komme veldig raskt mens rest and digest avspenningen det et mye, mye langsommere respons så når du har langvarig smerte kroniske smerteproblematikker så har du en uønskesmessig høy aktivering av fight and flight og en jeg skal si, du vanskelig for å klare å bremse nok som den andre grenen, rest and digest. Jeg håper at det var liksom litt lettfattelig, men man kjenner det jo veldig godt på kroppen, da, dette med å være I aktivert tilstand og være I avspent tilstand.
Man gjør jo det både, ja, for det med dette sympatiske nervesystemet som blir superaktivert ved smerte, og ja, over ved en langvarig smerte så påvirker jo det I aller høyeste grad hormonsystemet vårt også så det kommer over på et annet kroppssystem
og det var jo her vi snakket litt om vendepunktet for meg når det kom og det kom jo et efter som sagt en vellykket operation, men också i en period hvor jeg fikk en pause. Og da nevnte jeg jo at jeg gikk fra å ha løp til å i mye større grad gå, begynte med styrketrening, en sånn lavintensitetstype form for trening, men også yoga. Og så snakket vi ikke mye mer om det, men yogaen har jo for meg vært det viktigste verktøyet. Altså hvor jeg ikke trenger manualer eller utstyr, men essensen i yoga for meg jo kjennskapen og kunnskapen om pust, og den evnen til å i mye større grad koble på da det motsatte av det sympatiske, det parasympatiske nervesystemet, den bremsen.
Og vi opplever jo i praksis at man nærmest kan bruke pusten på benken til å skape ulike typer reaksjoner hos pasienter. Men det å være bevisst seg pusten, noe som hos oss en naturlig rytme som går hele tiden, det kan være veldig utfordrende. Fordi å jobbe med pust, det ikke bare å puste nødvendigvis slik som du puster hver eneste dag, men det å bruke det som et verktøy. Har du noen innspill her, Kristine, på kort hvordan man effektivt kan bruke pusten som et verktøy?
Ja, altså jeg har jo det. Og det som du sier, altså vi opplever jo faktisk at vi kan ha en pasient som ikke pusten bevisst, og så kan vi kort fortelle om hvordan, altså instruere de i et annet pustemønster, og på den måten så kan jeg, altså, eller som jeg som dere opplever at vi kan redusere smerte og få en helt annen kontakt med pasienten, men også pasientens kropp. Så altså, det flere måter man kan bruke pust på. Det første jo å prøve å være oppmerksom på hvor kroppen beveger seg. Om du opplever at den i toppen av brystet, i bunnen av lungene, om du formår å trekke den ned i maven. Så har jeg jobbet veldig mye med mine pasienter og klienter med varigheten av inn- og utpust. Og etter hvert også å ha ulik varighet på inn- og utpust.
Mm. Veldig spennende. Og vi har jo en episode tidligere som går på breathwork også, så de som interessert i mer om pust, de kan gjerne gå tilbake i biblioteket, men en annen ting som også kanskje kan være med på å stimulere det parasympatiske nervesystemet, det trygghet og følelsen av tilhørighet. Dette vil jo gjerne komme litt nærmere inn på sammen med deg, Kristine, som har opplevd hva det som har gjort deg kanskje sterkere i møte med en diagnose.
Tilhørighet har for meg liksom vokst seg fram som begrep, ikke i fraværet av det, men nettopp ved å kjenne på et utenforskap. Mm. Ikke sant? Så jeg har alltid vært velsignet med en familie som har stilt opp for meg, en stor flokk venner i ikke sant? Norge og Danmark i ulike deler av landet. Det har jeg alltid hatt. Det. Men på samme måte som jeg nevnte at håp var en veldig viktig del av min hverdag i disse årene, og at det var en veldig personlig ting, så den følelsen av tilhørighet, altså den har vokst seg mye sterkere fram ved at jeg har fått kjenne på at til tross for at jeg har dette, disse lagene av folk, så har jeg kunnet føle meg ensom. Mm. Også i USA så var det en veldig sterk tilhørighetskultur. Altså, community var det var helt annerledes enn hva jeg kjente det fra Danmark, altså de løftet det fram, og jeg manglet veldig det ordet når jeg kom hjem, altså community, hva det? Nei, så tilhørighet har nettopp blitt viktigere ved å stå på utsiden, og da det jo ikke bare min følelse av tilhørighet, men det også det å jobbe for at andre skal kjenne på det. Mm. Og det blir jo noe av det viktige med det å snakke om det og kalle det være modig som privatperson da. Mm. Ved å åpne opp om disse tingene. Det jo fordi at jeg synes den trumfer alt, og vi kan jo lene oss på masse forskning som sier at det å føle seg trygg, det å føle seg som del av en flokk, det forebyggende i forhold til fysisk og mental helse. Mm. Vi vet at de som kjenner på det, de kommer styrket ut av mange situasjoner. De får færre plager. Og som vi også snakket om sist, de har noen å lene seg på når det røyner på.
Mm. Og i vår rolle som enten terapeuter eller pårørende, da, så jo det med tilstedeværelse noe som kanskje enda mer utfordret i disse tider. Men nettopp det å kunne være der enten ja, fysisk eller litt lenger unna, men vise at du til stede. Har du noen tanker om det, Kristine?
Ja, og det nettopp i den grad jeg mener at det viktig at vi fokuserer på det, for det trenger ikke å være din nærmeste familie eller dine nærmeste venner som gjør at du kjenner på den type tilhørighet som er en sånn, kall det, sånn litt utvidet følelse. Det kan nettopp være en terapeut som er et tidsvitne da, i ditt sykdomsforløp. Og igjen så kommer vi tilbake til dette med at hopper man mellom behandlere, som i verste fall ikke kommuniserer godt sammen, så mister du litt den tidslinjen som kan være veldig, veldig viktig. Mm. Så nei, jeg har masse erfaring med det, og jeg har mye erfaring da, fra tiden min på Rå, hvor vi har jobbet veldig mye med trening. Og der har jeg jo sett pasienter, eller kaller de ikke pasienter nødvendigvis, men PT-kunder, som har brukt trening som verktøy for å stå i sorgprosesser, tap av nære familiemedlemmer, utfordrende situasjoner på jobb hvor, hvor det går på helsa løs. Mm. Og hvor de kjenner på en eller annen form for tilhørighet fordi at vi snakker om det og gjør de bevisste på det. Og igjen, det blir litt sånn som hva heter den filmen? Pay it forward. Altså, det lenge siden jeg har sett den, men det handler ikke alene om at man selv skal føle på tilhørighet, men det handler om at man skal liksom hele tiden gjøre den sirkelen litt større da.
Mm. Og så er det for mange også veldig godt å ha en som ikke nødvendigvis står en aller nærmest, treff en terapeut da, og kunne spare med, ikke sant? Og som kan verifisere og liksom, ja, jeg forstår veldig godt at du kjenner på de smertene du gjør, og jeg forstår veldig godt at dette her vanskelig. Og som du vet at fra liksom bunnen av hjertet og fra kraften i hendene eller hva som helst, liksom, ok, dette forstår jeg. Og det så godt for en som, ja, for en kvinne da, som kjenner på disse plagene.
Og jeg opplever at jeg også kan være veldig komfortabel med å være litt punchingball eller den puten som man skriker inn i når man veldig frustrert. Fordi det kan være vanskelig over lengre tid å gå og kjenne på smerter og nedsatt funksjon. Og så skulle ventilere det på sine aller nærmeste. Man kan føle at det blir litt... Ja, det kan bli litt mye som får utløp et sted, da. Og det kan være fint å ha noen andre og også dele dette med.
Det er nemlig det, og det tenkte jeg veldig over. Som sagt, jeg sa at håp var veldig viktig for meg, og sorg var også veldig til stede veldig, veldig lenge. Og selv om jeg ikke følte at noen kunne gjøre sorgen lettere, så hjalp det å dele den.
Mm.
Ikke sant? Det hjalp å bli møtt på at det var det det var. Og jeg opplever også veldig dette at at det jo I møte med andre at man får lov til å føle seg robust, ikke sant? Fordi at der, og det der man trenger ulike folk da. Det nettopp der man kan nytte veldig godt av å ha en terapeut som, som kjenner til disse utfordringene som følger med enkelte lidelser. Og eller ha andre som står I samme situasjon, ikke sant?
Helt avslutningsvis, Kristine, har du noe som du har på hjertet som du har lyst til å dele på slutten av din uke her på Engler og Hormoner?
Du, jeg kom faktisk på akkurat nå at da jeg delte på sosiale medier at jeg var gravid, så skrev jeg noe som jeg leste for ikke så lang tid siden. Jeg synes faktisk det... Ja, jeg ble veldig stolt da jeg leste det, og jeg ble veldig glad for at det var sånn jeg valgte å lese, hva skal man si, dele det. Så jeg tenkte kanskje jeg skulle lese det.
Ja, gjerne.
Jeg skriver, når kula går viralt, det primært med et ønske om mer åpenhet rundt ufrivillig barnløshet. 4 år I Villereda har gitt meg retning, men erfaringene har vært dyrekjøpte. Følelsen av utenforskap har resultert I et sterkere behov for tilhørighet og fellesskap, Usikkerheten og uvissheten har lært meg om en ukjent form for tillit, om håpets kraft og fellesskapets uvurderlige rolle I noe så privat og personlig som en sorg. Å ha det samme fellesskap I ryggen I gode tider som en varm og kjærlig bris. Du har kjent den før, men den berører deg på en annen måte. Tabuene, de vanskelige og vonde følelsene, har fått fram de verste sidene I meg, men også løftet fram de beste, deriblant åpenheten. Den blir gang på gang møtt med ærlighet, sårbarhet og nærhet fra andre som står I noe utfordrende, en sann gave. Av hjertelig takk til alle mine nære og kjære, til mine mer perifere, men kloke og lyttende venner, og til alle mine nye bekjennskaper som våger åpenhet.
Det var helt nydelig, Kristine. Tusen hjertelig takk for at du delte en så fantastisk, ærlig og ja, sårbar, men sterk, fin tekst I forbindelse med annonseringen av din graviditet med Sonja.
Tusen takk som, hva skal jeg si, som igjen får lov til å dele. Det har vært og veldig, veldig fint. Jeg håper episoden når dit den skal. Skal vi si det sånn?
Ja.
La oss stole på det.
La oss stole på det. Heldigvis lever podcaster for alltid.
God helg da, dere.
God helg. Peace. Ha det. Yeah.